Gepleýän Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow welaýatlara näme üçin sapar edýär? Ýurdun howa hojalyk reformalary näme hili netije berýär? Şu hepdeniň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewap we Mara welaýatlaryna sapar edip, käbir käreneçi daýhanlar bilen daýhan hojalyklaryň ýol başçylary, telekeçiler bilen duşuşdy. Buğda ýorugyny badalyga berdi. Ýeralma we beýleki gök bakça hem de miweli ekinleri ösdürip ýetişdirýän daýhanlar bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy prezidentiň welaýatlara eden iş saparlarynyň dowamyny ýurdun owa senagy toplumyny işleriň üstünlükli ýerine ýetirilýändigini, ýurdun owa hojalyk siýasatynyň netijeliligini, önümçüligiň azyk howpsuzlygyna goşýanyny aýdylýan goşantlaryny mahabatlandyrmagy, ýurtda ýagdaýlaryň gulaly ullukdygyny düşündirmäge synaşdy. Ýöne 12-nji ýylyň Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir yerli synçy, ýagdaýlaryň hususan azyk üpçünçiliginiň gulaly ullyk däldigini, mundan prezidentiň hem habardar bolmagynyň ähtimaldygyny, welaýatlara edilýän saparlaryň hem hut şol maksat bilen amala asyrylýan bolmagynyň mümkinligini gurrun berdi. Häzirki ýagdaýlaryň çöregiň, ýağyň we etiň gymmatlamagynyň Yumurtga yetmezçiliginin bular bilen bir hatarda adamların işçenleşmeginin prezidenti alada goyyanlı gaydiliyar deyip yerli sinçi gurrun verdi. Yurtta imit önümlörünün yetmezçiligi bilen bağlı aladalar sinçinin sözlerine göre prezidenti velayetlara sapar etmeye iteriyer. 5. yurunu geçiren hükümet masavatını Berdi Muhammedov iyi unayının devamını Qallar onun barışı bilen hem de yerlerde durmuş maksatnamalarının yerine yetirilişi bilen tanışma üçün Velayetlere sapar etmege meyilleştiriyenliğini məlim etdi. Qadasız imit üpçünçülüğünü ağlamadı. Beylik taraftan yerlerde imit önümlörünün üpçünçülüğü boyunca yerli yaşayıcıların bildiriyen ardı şikayetlerinin xovu pes elmeyer. Anı günü Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levap velayetinde yerli yaşayıcıların adık meselesi boyunca hakimlikleri, prokuratura idaralarını veriyen ardı şikayetlerinin epesli artanlığını haber verdi. İnne häkimliklere gol çekilen arz şikayetleri kabul etmedilik tavsırlıktır deyip habarçımız aýtdy. Prezidentin velayetlere eden saparlarının devamını devlet metbuğatı yurdun obu hozuluk siyasatının neticeli digini, adı karitlarının yerli önümçülüğünün östürülüp importun azaldıl yanlığını ınandırmağa sinanştı. 2018 yılın sentyabrına geçirilen halk masavatının ilkinci meclisinde prezident obu hozuluk siyasatı oyunca kabir reformalar teklif edipti ve onun izyanı bu teklifler kanun görünüşüne kabul edilip güce girdildi. Olara layıklıkta yurtta ova hocalık maksatlı tədə dörödülün yer qazmasından Türkmenistanın paydarlar cemiyetlerine, dayhan hocalıklarına, beyleki yuridik şahslarına hem de rayiyatlarına yer bölüklerine 99 yürəçinli mehlet bülün peydalanmağı vermek varada karar kabul edildi. Şeyledi yer bölüklerinin ağzından 70 götürümünün şertnamalayın esası buğday, qovuçu ve devlet tavsırına giriyen beyleki obu hoculuk ekinlerinin hasılını, kalan bölüğünün olsa devlet tavsırına girmeyen ekinlerin hasılını yetiştirmek var da karar kabul edildi. Yine şol bir vaatın özüne bu üyüt götmeler bilen ayaktaşlıkta, Türkmenistan'a yer alma şuğundur yalı beyleki ekinler son kubur neçeyil veri devlet tavsırına girdiler. 12. yuvunna Azatlık Radyosu bilen gurrundaş bolan yerli sinçi bölünüp berilen yerleri 99 yılı mehlet bilen uzak mehletlük herenesine bermegin önkü sistemanın başkaça görünüşü düğünü düşündürdü. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Zafar Murat Niyazov'un 2004 yılda tasdiklan yer hakkında Türkmenistan'ın bitiği kanunu sinçinin bu sözlerini tasdiklayan yali. Onu yer bölüğü hemişelik ya da vaatlayın 39 yıl açenli peydalanmağı, Türkmenistan'ın rayetlerine ve idare görünüşündeki taraflarına berilip bilinir değiller. Yönetede kanunu göre Dayhan 99 yıllık şartnama kol çöküp meselim 100 hektar yer alyar, onun 70%'ine devlet üçün kovuçağını buğduyu mecbur etmeli. 30%'ine gök bakçı ekinlerini ekmeği hakkı var. Hakı var değildigi hususu değildigi değil, alan hasılının ehresini devleti tavsırmalı. Mesela yekece pomidoru öndürse ol hasıl devletinki. Dayhandine 99 yıl yerin iyisi hasaplanyar, şuna beğenip ömrünü geçiriyer deyip yerli sinç aytti. 2018 yılda gücü giren tədi reformalarda devlet tavsırını giriyen obu hoculuk ekinlerinden, Şertnamalayın borçnamadan artık öndürülen önümlerin önüm öndürücülerin öz ıhtiyarına kaldırılyanlığı. ýa-da olara döwlet satyn alyş narhlarynyň döwlete tapşyrmagy mümkinçilik döredilýändigi bellenilýär. Şol bir wagtyň özüni tanqidçiler ýurtda kabul edilýän kanunlaryň kagyzda galýanlygyny, olaryň iş ýüzünde amal edilmeýändigini, ýurdun owa huzuruk puwdugynyň ýyl-ýyldan ünsden düşýändigini, yerlerin ve mallarin arrıklayanlığını, olorun ayrı tüyün ünt talap ediyenliğini aydiyarlar.